κατέδρα.
Večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa 14. po redu duhovne večeri koja je u nedjelju 6. septembra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Predavanje je održao jeromonah Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajine u Budvi, na temu Trezvenoumlje, nauka straženja nad pomislima. Pa poslušajte.
Braći i sestre, Hristos Vaskrse. Evo da zabogodarim bratstvu koje svete obitelji, na čelu sa Imandritom i ocem našim Benediktom, što nam je omogućio da se na ovom svetom mjestu i oko ovog svetog hrama, a sve na ugaonom kamenu o kome smo jutros čitali u svetom evanđelju, da bismo zidali na njemu, a ne na pijesku i na vazduhu, nego da naša misao, naše osjećavanje, naša volja imaju tvrdo uporište. I da zidamo na tom kamenu, ugaonom kamenu, na samom Bogu. Kad se kaže ugaoni kamen, misli se na samoga Boga. Nepokolebljiv temelj i angelskih struktura i svih ljudi koji imaju dobru volju da žive po volji Božijoj. Evo i nama je Bogu po ovo teško vrijeme dao i prizvao nas da svoje živote gradimo i zidamo i temeljimo na istim onim temeljima na kojima se drže i ovi naši nerazorivi hramovi i ova naša neuništiva i sveta pravoslavna vjera. I dobro je da je tako i slava Bogu što nam je izašao u susret. Samo je pitanje koliko mi izlazimo njemu u sretenje. Ova tema, pošto smo ograničeni, mogu slobodno reći i vrlo ograničeni vremenom, ne iz nekih loših namjera, pola sat vremena za razgovor na ovu temu, na temu trezveno umlja, više nego malo, ali potrudit ćemo se uz Božju pomoć i uz vaše molitve i uz vašu blagu pojačanu pažnju da je blagu dodirnemo i ukažemo samo na neke elemente te velike nauke nad naukama, vještine nad vještinama koju su naši sveti oci nama predali u nasljeđe. Pošto živimo u teškom vremenu, duhovno izuzetno teškom vremenu gdje se orijentacija polako gubi, iščezava i vrlo je mali broj ljudi koji je ima, mislim da trezveno umlje, pored svih dobrih stvari koje nam naša sveta pravoslavna vjera nudi i predaje, da danas ima poseban značaj, slobodno možemo reći i nezamjenjiv. Da je odnos prema trezveno umlju ne pitanje dobre zainteresovanosti ili simpatije prema nečem novom, nego pitanje opstanka, kako su ga i sveti oci doživljavali. Evo uz Božju pomoć da pređemo, podrazumijevajući da imamo makar minimum onih znanja ili predznanja da bi ovu temu mogli da dodirnemo. Podrazumijevamo to i nadamo se da toga ima, da sad ne navodimo da je neophodno živjeti u svetoj pravoslavnoj crkvi, da je to neophodan uslov, da je neophodno učestvovati u liturgijskom životu crkve, da navodimo da ne obraćamo pažnju na svete stvari koje nadam se da se podrazumijevaju kad se nalazimo u svetom manastiru. postov i život u crkvi i čuvanje od onih teških grijehova, smrtnih grijehova. Pretpostavljam da se ovdje nalaze ljudi koji se bore za spasenje svoje duše. A na tom putu, tijesnom putu, strmom, uskom i vrlo opasnom putu, i sama strmost tog puta je opasna, pogotovo ptice i orlovi koji nadlijeću sve one koji putuju i koji se penju tom stazom, taj put čine još opasnijim. Kad govorimo o orlovima i tim zlim pticama, grabljivicama, mislimo na sile iz podnebesija, na one sile koje su sa svojim vođom arhistrativom podnebesija odstupile od poslušnosti Bogu, jednom za svagda i bez povratka. I te sile, braćo i sestre, od tog trenutka do dana današnjeg neprestano vojuju protiv svakog čovjeka koji na svijet dođe, a po najviše protiv onih koji su uspjeli da mu umaknu u svetoj tajni krštenju. Jer sveto krštenje je tačka prekida i kroz vodu krštenja mi prolazimo kao drevni Izrael kroz Crveno more i ono se za nama zatvara. Ali nažalost, po velikom lukavstvu demonskih sila postoje razni načini kako da se preko tog Crvenog mora koje se nekada razdvojilo i koje nas je pustilo da prođemo kroz njega, mislimo na sveto krštenje, danas postoje razni feriboti, razne jahte, skuteri i brodovi koji nas sa one spasonosne obale ponovo vraćaju, i to velikom brzinom, na onu obalu gdje nas očekuje faraon. Ovako simbolično govoreći, da govorimo i praktično. Kako to mi dolazimo u kontakt sa nečistim silama? Trezvenoumni oci, imamo divne trezvenoumne oce, čitavu jednu seriju, samo neke od njih da navedemo. Svi oni su sadržani, ne svi, ali dobar dio njih, u zborniku Dobrotoljublje. To je petotomni zbornik koji se, slava Bogu, i na srpskom jeziku pojavio. Počeo da objavljuje prije 15 godina. Prije pola godine objavljen i posljednji peti tom. U njemu se nalaze trezvenoumni oci. Nabrojimo samo neki od njih. Prije svega sveti Makarije Veliki, sveti Maksim Ispovjednik, Antonije Veliki, Simeonovi Bogoslov, i među njima po najviše nama potreban prepodobni Isihije Jerusalimski, koji je o trezvenoumlju govorio na jedan vrlo pitak način, vrlo jasan način. Nikita Stitat, Dijadoh, Fotički, Grigorije Sinaid, načelnik velikog sinaidskog i isihastičkog pokreta koji je nama, balkanskim narodima i nama Srbima, mnogo pomogao da se održimo i dan danas da stojimo na nogama. I njegovi sveti prejemnici i mnogi drugi sveti oci. I do dana današnjeg ta prejemstvenost se drži preko svetog Pajsija Veličkovskog, koji je te tradicije obnovio, preko Ignjatije Brjančaninova, Teofana Zatvornika, optinskih staraca, i evo nama svima poznati, vrlo drag starac Tadej. Starac Tadej je jedna atipična pojava za srpsko monaštvo. Pošto srpsko monaštvo, ono je imalo drugi krst, borilo se na drugi način. Čuvalo je narod, čuvalo je oltare, čuvalo je zidove hramova da bi se služile svete liturgije i nije mu moglo biti dato mnogo prostora da se sa zrcanjem ulazi u dubine srca. Pa smo, zahvaljujući svetim sinaitima, i mi ponešto naučili. A evo i sveti starac Tadej, učenik upravo te ruske škole, trezveno umilja, počeo da nam prenosi te istine u tim kratkim i zanimljivim poukama, tipa kakve su ti misli, takav ti je život. To je tipično trezveno umna kovanica ili pouka. I nemojmo da mislimo da je starac Tadej prvi koji je počeo tome da nas uči ili da je počeo da izmišlja neku novu nauku. Ne, to je drevna nauka koja se naziva trezveno umlje. Ajmo sad pored ovog nedovoljnog uvoda da pređemo na nedovoljno pojašnjavanje šta je trezveno umlje, kako se ono projavljuje u praksi. Trezveno umlje bi trebalo da bude neprestano straženje nad umom i preispitivanje svih onih ponuda ili priloga ili podstreka, kako sveti oci nazivaju pomisli koje nam se nude i nameću ili predlažu. Izvor tih pomisli je trojak, može biti od Boga, može biti od nas, od ljudske prirode i vrlo često, i na tome ćemo zadržati našu pažnju, od demona. Kako demon prilazi čovjeku? Mi smo svi, braći i sestre, više nego često izloženi nasrtaju demonskih sila. Gotovo svakodnevno imamo sudare sa demonskim svijetom, samo što ne poznavajući nauku nad naukama i vještinu nad vještinama, trezveno umlje, i ne znamo da se to dešava i sa nama. Očekujemo da demone vidimo sa rogovima kao neko ružno biće, ako uopšte očekujemo, jer danas o silama podnebesija vrlo malo govori, još malo zna i vrlo mali broj ljudi i obraća pažnju i vjeruje u njihovo postojanje, što je veliki uspjeh za njih, i zbog toga im je lov u ovo naše vrijeme obilan, možda nikad veći nego danas. Kako to demon pristupa čovjeku? Pristupa mu preko neke proste pomisli. Uzmimo recimo strast pohote ili bluda. Uzmimo nju jer je ona danas u jednom jakom naletu, u ofanzivnom dejstvu. Recimo kauđeri koji žive u pustinjama, njima se ta pomisao javlja u vidu neke ženske osobe u tom misaonom obrazu. I kauđer koji se bori na trezvenom način u tom trenutku zna da iza te lijepe žene, iza tog lijepog lika stoji sam demon. I to demon bluda, pohote. I odmah se lati prizivanja imena gospodnjeg. Staje vrlo oprezno, staje u gard, u velikom strahu, jer mu se tu radi o životu. Jer iza proste blage pomisli stoji vrlo komplikovana demonska sila, razorna i snažna demonska sila, snažna u odnosu na golog čovjeka. Ali, ako se po pravilima trezvenumne borbe latimo oružje, i to na vrijeme i to precizno, a kako protiveći se pomisli koja prilazi, možda je bolje da navodeći primjer kauđera navedemo i primjer nekoga ko nije kauđer. To se vrlo često dešava i nama koji živimo u svijetu, neki takav obraz. Treba odmah da znamo, braću i sestre, da iza te pomisli stoji neprijatelj. I da tom neprijatelju, koji je umna sila, jer demoni to su umne sile, nekad angeli, pogotovo njihov načelnik, arhistratik, bio je u redu sa najvećim angelskim silama, u redu sa Mihailom i Gavrilom, domaćinima ove svete obitelji, bio je njihov sabrat. I u činu njihovom, vrlo visok čin. I potamnio je, odstupivši od Boga, postao crn i izvor crniva koje se pojavljuje kroz crne i strasne pomisli. I upravo to crnivo koje od njega ishodi pristupa i nama. U nekoj od pomisli, u nudeći neku od strasti, može biti i strast stomak ugađanja, recimo, da se jede kad nije vrijeme da se jede, pristupa i podstiče. Rekao bi čovjek, u pitanju je samo jedna prirodna potreba za hranom, ali jeo si prije pola sata, jeo si prije sat, sit si, otkusa ta potreba. Tu potrebu u nama provocira i navodi nas na nju, predlaže, kako kažu sveti oci, duh stomaku ugađanja. Sveti oci duhove dijele po dejstvima njihovim. Ako imamo 8 strasti, od stomaka ugađanja, pohote, bluda, gnjeva, srebroljublja, tuge, taštine, sujete i gordosti, iza svake od tih strasti postoji određen red zlih duhova koji te strasti načinju, začinju i formiraju i utvrđuju nam. Tako da trezveno umlje, čemu nas ono zapravo uči? Uči nas da reagujemo na vrijeme, da reagujemo kad neprijatelj tek pristupa sa pomislom, sa prilogom. Ali da reagujemo na ispravan način. Ne možemo pendrekom, ne možemo fizičkim oružjem, tenkovima, minobacačima, niti bilo kakvim samo ljudskim idejama i pametovanjima, koliko god bili pametni, obrazovani, ta pamet, obrazovanost i snaga naše volje pred voljom i ako hoćete pameću i ako hoćete obrazovanošću nečistih sila potpuno je ništavna. Da bi se od njih odbranili, neophodno je da uzmemo jako oružje. Neophodno je da uzmemo mač duha, kako nas uči Sveti apostol Pavle, koji je riječ Božja, a riječ Božja je Gospod naš Isus Hristos. I evo kako izgleda borba po trezvenumnoj nauci. Ako pristupi prosta pomisao, da li u pitanju pomisao bluda, pohote, stomak ugađanja, gnjeva, zavisti, srebro ljublja, pohote, taštine, sujete, gordosti, nije važno, princip je uvijek isti. Treba brzo stati u gard i povući potez koji se na jeziku svetih otaca naziva protivljenje. To je vrlo važan potez. Bez njega ne može se dalje. Moramo stati u gard i usprotiviti se toj pomisli koja nas potiče na neku strast. I odmah poslije protivljenja sveti oci insistiraju na tome da ne ostanemo samo na protivljenju, ne želim. Jer ako kažeš samo ne želim ili neću, uradit ćeš to na silu. Jer demon će da te uhvati za glavu i da ti zakuca tu glavu i tu tvoju samovolju i gordost u tanjir ili u neku drugu strast. Nego poslije protivljenja neophodno je, poslije toga neću i ne želim, brzo da se prizove Bog i to imenom Isus Hristos. A prizivamo je kroz Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I u tom trenutku, braćo i sestre, po učenju svetih otaca, naveo bih svetog i velikog među njima Varsanufija. On kaže da kad prizovemo i kad se tako odbranimo protiv bilo koje pomisli, da ta molitva i taj metod protivljenje plus molitva uvijek djeluje i da uvijek eliminiše nečistu pomisao iza koje stoji sam demon. I do te mjere dejstvuje da čovjek posle takvog metoda ne zna ni šta je htio demon da mu ponudi, da mu objasni na što je htio da ga navede. Potpuno ga očisti, očisti vazduh uma i vazduh srca. Tako silovito dejstvo ima ime Božije kad se priziva u pomoć. Ovo što smo rekli, braći i sestre, tiče se i svih nas, ne samo pustinskih otaca, nego i svih nas, jer i mi imamo dušu i mi imamo potrebu za spasenjem i njihov neprijatelj je i naš neprijatelj. I na sve moguće načine trudi se da nas zadrži u svojoj vlasti ili da nas stekne. Tako da kao pravoslavni hrišćani moramo da se učimo borbi sa nečistim silama. Možda je ostalo još samo kratko vrijeme za dvoumljenje da li tih sila ima ili nema. To je možda u pitanju godina, maksimum godina. I to za one koji su poprilično tupi umom ili slijepi umom. Za oni koji se trude da žive trezveno i da žive u pravoslavnoj askezi, da se podvizavaju po pravoslavnom modelu podviga, njima je više nego jasno da je ta borba i dan danas vrlo intenzivna i da se vodi u samom njihovom srcu. Oni ljudi koji ne osjećaju tu borbu, koji ne znaju da postoji, koji ne vjeruju u postojanje nečistih sila, i samim tim se ne bore protiv njih, oni su, nažalost, plijen tih podnebeskih vojski, vrlo vještih vojski. Te vojske mogu da zarobe čovjeka, i ta vještina se i ogleda u tome što ga zarobe, a ostave ga sa mišlju da je slobodan. To se pogotovo vidi u današnjem forsiranju slobode, koja predstavlja izrazito visok stepen ropstva. Svijet koji živi van crkve, van poslušanja crkvi, živi potpuno okovan. Ta okovanost može se projavi u tim erupcijama pohote ili, kako reče jedan savremeni otac, u tim projavama sodomskog i gomorskog griješenja i griha. To koje je proces, kako on kaže, rehabilitacije Sodome i Gomore. I Još malo vremena i imat ćemo priliku da se susrećemo, braćo i sestre, sa otvorenim dejstvom podnebesja. Ono već danas dobivate, da kažem, materijalne izraze. Već danas počinje da se ovaploćava. I to ovaploćenje bit će krunisano ovaploćenjem i samog Antihrista, nekoga ko će biti čovjek i potpuno ispunjen nečistim duhom, satanskim duhom. Tako da je vrlo važno da što prije počnemo da se naoružavamo i da se učimo borbi protiv nečistih sila, ali borbi po pravilima, kako kaže sveti apostol Pavle. A trezveno umlje je nauka ili vještina, borilačka vještina, pravoslavna borilačka vještina u borbi protiv nečistih sila i protiv nečistih strasti. Zadržao bih se još malo na prilogu ili podstreku, jer je vrlo važno, danas se o tome, to je zabrinjavajuće, uopšte ne govori. Nečista sila nas je potpuno izbacila na neke druge stvari i tako pijanih umova. Nažalost, pijani su i oni umovi koji bi trebali da trijezne druge, i onda je došlo do jedne opšte pometne, nažalost, i u krugovima naše crkve, pa se dosta tako i ne slažemo i ne razumijemo, što je izraz jedne opijenosti ili izraz pijanoga uma i pijanog srca. A to je posljedica toga što se nismo bavili i što se ne bavimo trezveno umljem. Tako, braćo i sestre, vrlo je važno da znamo šta je to prilog i da obratimo pažnju na njega. A prilog ili podstrek, to je početak grijeha, potencijalni grijeh. U tom prilogu je ukodirano svo tijelo strasti ili muke koju ćeš naslijediti ako ga progutaš. Recimo, ako je u pitanju strast srebroljublja, jedna čovjeku nesvojstvena strast, ali je čovjek prijemčiv i za nju. Ona, sjećam se vladika Joanikije, dok sam bio na jednom mjestu gdje se okretao neki neveliki novac, poručio mi je po jednom našem bratu i kolegi da se čuvamo kad radimo sa novcem. Tada mi je to upozorenje zvučalo onako malo neumjesno, smatrajući sebe nekim ko neće imati problema sa tom strašću, ali kasnije vidimo da se ona vrlo lako začinje. I upravo je ta strast odvukla jednog od izabranih učenika sa tajne večere sa liturgijskog sabranja u tamu preispodnju i za trpezu satansku, upravo strast srebroljublja. I ona, braćo i sestre, danas ubira veliki danak. Tako da, ako nam pristupa demon, podstičući nas na neko pretjerano sticanje, nečega što nam po sebi i nije neophodno, moramo da znamo da je u pitanju početak jednog ozbiljnog procesa, koji posle može da nas košta vječnosti i vječnih blaga. I to je ta tačka gdje se naš um, tada još uvijek slobodan, susrijeće, još uvijek ne dodiruje, ali susrijeće na jednoj kratkoj distanci sa drugim umom. To je vrlo važno. Jer iza tih pomisli koje se nama predstavljaju kao naše pomisli, danas mi nažalost toliko tih pomisli tako brzo prihvatamo i tako brzo prisvajamo i držimo kao svoje, što je jedna tragična situacija, zaista tragična situacija. To znači da smo tu pomisao primili i da je potpuno živimo. Nikakvog protivljenja nema. A uzmimo ovu moguću situaciju i poželjnu situaciju. Kako dolazi do tog susretanja? Znači, drugi um, demonski um, pristupa, ali vrlo vješto i oprezno. Jer on zna da je Bog dao čovjeku takvu snagu u slobodi, da nju niko ne može da pokori, sem ako se čovjek sam ne saglasi, ako ne pristane na taj predlog. I sve dok ne dođe do pristanka, tu stoje dva uma, odvojena. Naš um i um demonski. Naš um i pomisao koja stoji ispred njega. I trezveno umlje, braćo i sestre, ono nas uči i traži od nas da tu povučemo pravi potez. Mogu potezi dobri da se povlače i kasnije, ali sa mnogo više napora i sa mnogo većom neizvješnošću u ishod, krajnji ishod. Zbog toga nas uče da bi nam olakšali život, da bi se više radovali u ovom životu, da bi nam više duhovnog osmijeha bilo na licu, sreće i pjesme na usnama, a manje borbe, da ovdje povlačimo potez i da ovdje udaramo mačem. Jer pomisao koja tek pristupa prilog je lak ubit. On ima još laku konstrukciju, lobanja mu je tek formirana, on je tek začet. I sa malo jačim pritiskom prstiju ta lobanja puca. I čovjek koji se bori trezveno umno može u toku samo jednog dana da napravi jedan, da se izrazim tako, opšti masakr, da otkine po nekoliko hiljada, tamo gdje su borci vješti i uporniji, i po 100.000 recimo, pomisli, za samo jedan dan. A mi, braćo i sestri, ne znamo da postoje takve pomisli i onda sve njih lako prihvatamo i dolazi do upodobljavanja demonu. Jer kad prilog ne odbiješ, kad ga na vrijeme ne odbaciš od sebe i posjećaš mačem riječi Božije, mislimo na ime Isusa Krista, onda on pristupa bliže. I tada dolazi do sljedeće etape, do dodirivanja, do posmatranja. Nisi ga primio, ali nisi ga ni odbacio, postao ti je zanimljiv i polako je počeo da ti plijeni pažnju. I tu situacija postaje vrlo opasna i složena. Jer ako se čovjek na vrijeme ne trgne, mada je tada mogućnost za taj trzaj pozitivni znatno smanjena, sljedeći stepen je saglasnost ili saglasje. Kad se naš um saglasi sa onim što mu demon nudi. I tome mi još ne znamo da je to demon, mislimo da je to neka pomisao. Nekad je vrlo blagočastiva, koja nas poziva na neko fino duhovno djelanje. I kad se naš um, braćo i sestre, sjedini sa tom pomišlju, dolazi do sljedećeg stepena u tom razvoju i formiranju strasti, a to je sjedinjenje iza kojeg stoji porobljavanje. I tada naš um više ne može da vlada sobom, zarobljen je i okovan. I poslije toga dolazi do formiranja strasti. A strast je, to je jedno mučno stanje. Uzmimo recimo pušenje ili uzmimo današnje strasti, alkoholizam ili narkomaniju. Svi narkomani pa i svi pušači. Oni znaju da nije dobro pušiti, ali od tog saznanja nemaju mnogo vajde, jer i pored onog jasnog ukazanja koje podnebe se danas vrlo licemjerno, nemojte misliti da se neko brine za naše zdravlje time što nam tamo piše da pušenje ubija, nego taj cinizam dobijate satanske dimenzije, sprdati se i plaziti se, onako naočigled svih, naočigled djece, prijatelja, tebe samog, angela, čuvara, Boga koji te iskupio, Boga koga primaš u svetom pričašću. Tako da od te svijesti da nije dobro pušiti nema mnogo vajde jer mi i dalje uporno pušimo. Znači, porobljeni smo, braći i sest, um više nema snage da se bori. A da smo na onim prvim fazama, kad smo tek vidjeli da nešto može da se popuši, da postoji cigaret, pa one prve ponude, da smo tu dobro reagovali, od toga ne bi bilo ništa. A odvikavanje od cigareta, ono je moguće ili bilo koje strasti, ali traži ogroman trud, veliki napor. Tako da, uz ovu temu, trezveno umno pozivam i sebe i vas, da se prije svega zainteresujete za postojanje nečistih sila i za njihovu projevu, za njihova dejstva. Dejstva kroz pomisli, prije svega, da obratite pažnju malo na to što vam se vrti po glavi. Nemojte sve da držite za svoje. Nije sve vaš. Vrlo mali dio toga je zapravo naš. Naše bi trebalo da bude samo molitva sa pokajanjem, riječi svetog evanđelja, svetog pisma, blagodarnost Bogu, slavoslovlje Boga i svetih i pokajanje. Sve ostale pomisli, sve ostale kombinacije, one su manje ili više sujetne. A sujeta je, po riječima svetih otaca, sve ono što ne može da izađe iz groba. Sve ono što radiš, oko čega se mučiš, stičeš, zidaš, ako ne može iz groba da izađe, to je sujeta, braći i sestri. A nečiste sile upravo će da nas održe u tom nekom ambijentu, da nam tu popiju krv, snagu i da nas onda licemirno i sa velikim kikotom gurnu ne samo u fizički grob, iz koga ćemo na dan opšteg vaskrsenja svi ustati u tijelima, nego će da nas gurne u bezdan, tame, u gusti mrak, gdje će biti vječito vrištanje i škrgut zuba onih koji nisu stražili nad svojim pomislima, koji su bili porobljeni od strane nečistih sila i tim porobljavanjem i upodobljeni njima, postali slični njima, počeli da liče na njih i dobili njihov udio. Jer na dan strašnog suda mi ćemo otići na ona mjesta za koja smo se spremali i koja nam po krvnoj grupi pripadaju. A krvna grupa onih desnih je Hristova krvna grupa, a lijevih je krvna grupa nečastivoga. Tako, braći i sestre, evo u ovom prvom dijelu ostalo nam je da poštujemo blagoslov od nekih 5 minuta, da eto, stavimo akcenat na prilog ili podstrek. Znači, onu prvu misao koja nam pristupa, a koja tada i u tom trenutku još uvijek nije naš. I da se borimo sa mačem riječi Božje, sa Isusovim imenom, sa Isusovom molitvom, a prije toga sa protivljenjem. Jer ima kod otaca u starešnicima, to bi dobro bilo da čitamo više starešnik, imamo oca nekog monaha koji plete u svojoj keliji i govori sa pomislima: ne, ne, ne pristajem, ne, to neću, ne, to nije moje, ne, to ne želim. Bukvalno ima odnos prema nekom komu pristupa i komu nudi, komu predlaže. To je divno i to bi svi trebali onako da gradimo, da izgrađujemo takav odnos prema pomislima, da ih ispitujemo šta traže od nas, šta nam nude, na šta nas podstiču. Uz trud, naravno uz život u crkvi, Gospod i blagodat Božja će da nas nauči kako da se borimo. I da naglasim, od velikog značaja su nam i knjige svetih otaca. Ne baš sve knjige, jer neke su pisane za visoke razrede ove velike škole, velike nauke, ali imamo i one koje su prilagođene za naš uzrast. Možemo slobodno istaći našeg starca Tadeja, savremenog monaha i još niz savremenih otaca naše crkve svete. Da se malo raspitamo, da izučimo, jer, braći i sestre, u pitanju je naša vječnost. Od izučavanja nauke trezveno umlja zavisi nam sigurno u velikoj mjeri, da ne kažem u potpunoj mjeri, i naše spasenje i naša vječnost. A to je nešto što bi trebalo da nam privuče pažnju i u skladu sa tom pažnjom i da uložimo trud na spasenje naše duše i ko Bog je na spasenje naših bližnjih. Braćo i sestre, živimo u ovom i ovakvom svijetu koji mimo crkve Božje predstavlja posjed mirodržce, kako ga crkveni pisci i sveti oci nazivaju, onog koji drži svijet, kako ga je Gospod naš Isus Hristos nazvao knezom ovoga svijeta. Pošto naši odnosi se svi manje više odvijaju u toj kneževini, s tim što eto, crkva nam daje mogućnost da u njenom ambijentu i samo u njenom možemo da živimo po pravilima nekog drugog carstva, koje nazivamo nebeskim carstvom i koje živimo samo u svetoj liturgiji. Važno je da odredimo naše odnose prema svijetu. Čini mi se da dobar dio nas i nije dovoljno oprezan, da ne straži dovoljno, da nije trezveno uman i u tom pogledu. Jer se ovim svijetom, braćo i sestre, odnosi treba da budu preko nišana, nikako drugačiji, samo preko nišana. Ako hoćemo da ostanemo djeca carstva nebeskog, jer Bog je rekao, a kad je rekao, onda će to da važi u vjekove vjekova, da onaj ko hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Boži postaje. Tako da, ako smo se već odazvali na poziv Gospodnji da uzmemo krst i da krenemo za njim, ako ova naša okupljanja i ovaj život u crkvi nije neiskren i licemjeren, nego ako je ozbiljan, ako smo krenuli za Gospodom, ne samo do tavora i ne samo do prestora Božijeg poslije vaznesenja, nego da prođemo i kroz Golgotu, da budemo i prezreni i porugani i ispljuvani i šutirani, ako smo spremni da živimo a da nemamo gdje glavu da zaklonimo, ako smo spremni da pratimo i slijedimo istinu po cijenu života, onda je dobro što smo krenuli ovim putem i daće Bog snage da se i održimo na njemu. Ali ako nema takvih raspoloženja, onda je više nego vjerovatno da ćemo se zaustaviti negdje na pola puta i obrukati se pred svetim angelima, pred svetim mučenicima, svetim ispovjednicima i nasmijati i obradovati protivničke sile. A da bismo taj odnos prema svijetu polako dovodili u red, moramo da se postepeno isključujemo iz ritmova ovoga svijeta. Jer ovaj svijet ima svoje ritmove i kakve takve, u suštini nikakve po kvalitetu, ali ipak neke zakonitosti postoje, neki ritmovi, neka kretanja, neka moda, neka kultura, neke ideje, neki trendovi, neka muzika, neka umjetnost, neka saznanja. Sve to od ovoga svijeta i on pravi neko carstvo i on voli izložbe, voli da se da neka pozorišna predstava, voli da glumi duhovnost, koja to nije, to je neki najniži vid duševnosti i tjelesnosti. A iza svega toga, braći i sestre, u početku stoje upravo ovi prilozi. Od onog prvog priloga, koji je prethodnica svim ostalim prilozima i postrecima, a to je ono što je Satani palo na pamet. Imamo tamo kod proroka Isaije, njemu je Duh Sveti rekao šta je, koja je to pomisao počela da odvaja nečistog angela, tada svjetlonosnog, a od tada nečistog, i koja to pomisao i sve nas odvaja, a to je postojanje mimo Boga ili pored Boga, a ne u Bogu. I upravo svijet na vrlo jedan perfidan, satanski, lukav način savremenim hrišćanima postavio jednu opasnu zamku, mnogo opasniju nego što je oštranje kolca na tvoje oči ili nalaganje peći pred tvojom kožom ili vađanje mača koji će glavu da ti otkine. Mnogo perfidniji način, jer nas davi sa zlatnim koncima i davi nas u samim hramovima, braći i sestri. Jer dobar dio nas je potpuno razvraćenog uma, potpuno razvraćenog srca, srca koje je stvoreno da Boga u sebi ima i da se Boga neprestano sjeća i da ga ljubi, na što ga i zapovijest podsjeća, jer Gospod nas preko svetih evanđelskih zapovijesti samo podsjeća na naša prirodna svojstva. Jer ako je Bog zapovjedio u onoj prvoj zapovijesti, a valjda je svi znamo, jer od nje nam i život zavisi, prva i glavna zapovijest da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim, svom mišlju, svom snagom, riječi, svim bićem svojim. i bližnjega svoga kao samoga sebe. I kad se oglednemo malo po tu zapovijest, vidjet ćemo koliko smo ružni, koliko smo crni, koliko više ličimo na onog ko Boga ne voli, nego na dobru djecu Božju. Koliko nam puta u toku dana Gospod padne na pamet, uzmimo i taj donji pregled, i Gospod padne na pamet, a kamo li da mu se pomoliš sa metanijom, sa suzama, sa pažnjom, sa umiljenjem, o tome, nažalost, za nas nema ni govora. Vrlo malo se ljudi danas Boga sjeća srcem, malo ga voli svim bićem. Pri tome, braći, sad se taj ambijent spoljašnji, on je lako izvodljiv i lako se uredi. Lako je sazidat hram Božji. To je vrlo lako. Kamen na kamen, mješalice odradi i brzo cemenet veže. Taj kamen je poslušan. Ali kako ćemo mi da stojimo u tim hramovima, kako ćemo da ulazimo u njih, gdje će srce da nam bude, gdje um za vrijeme strašnog prinošenja beskrvne žrtve, gdje će srce da nam bude u trenutku kad budemo pristupali svetim tajnama, da primimo krv i tijelo Božije, o čemu će um tada da nam misli i o čemu će da misli kad izađe iz hrama. Pogledajmo svi iskreno u sebe, pa ćemo da vidimo koliko i za vrijeme liturgije i za vrijeme svetog pričešća, a i posle, naš um daleko obitava, daleko od Boga, i naše srce gaji neka osjećanja prema drugima, a ne prema Bogu. A zbog čega je to tako, braći i sestre? U samom središtu našeg srca i sama priroda našeg uma, oni su stvoreni da nas drže i da nas jedinjuju sa Bogom. Um, to je jedan, nazovimo ga organom, sa ogromnim sposobnostima. Savremeni čovjek nema nikakvu, čak ni minimalnu predstavu o sposobnostima uma. Pa kad čujemo da sozrcavamo i da postoji neko sozrcanje, manje više svi se zapituju šta je sad to sozrcanje. Sozrcanje je sposobnost uma, ali ne sposobnost koju mi stičemo učenjem na raznim fakultetima, univerzitetima, koji su svi krojeni po ljudskom modelu, nego je sozrcanje sposobnost koju um ima od onog koga je stvorio. I po čemu smo mi, braći i sestre, bića bogopodobna, stvarani po obrazu i po podobiju Božije. I tu se mi, tu mi ličimo na Boga. A on ima ogromne sposobnosti da gleda Boga, braću i sestre, ne da razmišlja o njemu, ne da fantazira, nego da ga gleda, ili, kako kaže taj crkveno-slovenski termin, da ga sozercava, da ulazi u te tajne bića Božje, po mjeri dara Božjeg, svakom od nas. Tako da svaki pravoslavni hrišćanin, i tu nijedan od nas, nema opravdanja, a neće ga imati na strašnom i velikom sudu Gospodnjem, nema opravdanja sem ljenosti i nemara i drskosti. Zašto ne sozercava Boga, zašto ga ne gleda, zašto ga ne ljubi, kad može, kad ima te sposobnosti od svetoga krštenja i od svetoga miropomazanja i uopšte od svetotajinskog napajanja, od svetog pričašća. Svi mi to možemo, braći i sestre, samo malo da se potrudimo, da se potrudimo, da steknemo i da se potrudimo, da se odreknemo. A čega da se odreknemo? Uzmemo mi koji smo danas opkoljeni, jer živimo onako u prostoru koji je potpuno ozračen tom radijacijom pakla. A ta radijacija se pogotovo izliva preko televizijskih ekrana, naravno i preko svih drugih ekrana, i pogotovo savremena sredstva marketinška i veliki bilbordi kojih je sve više i sve su veći. Svi oni, braći i sestre, jesu upravo taj prilog, ta ovakoćena, materializowana, demonska pomisao koja je danas i tekako olakšana rabota, jer tada je morala da ti razvija filmove u glavi preko misli, preko uma, što je znatno teže nego kad ti pusti jednu dobro upakovanu emisiju, dobro upakovan i produkcijski savršeno odrađen film ili neku muziku, znate. I možemo slobodno da kažemo da svi ljudi bez obzira što poste, što se navodno Bogu moli, mada to ne može biti molitva, koji provode previše vremena, mada to šta je previše, to je uslovno, jer možeš da potrepiš onaj sekund u čitavom tom 24-časovnom emitovanju, da pogodiš najgori sekund, da vidiš neku razvratnu scenu, ti ili tvoje dijete, i da taj sekund bude mnogo štetniji nego sat i po, dva, tri, pet, pred nekim manje štetnim programom. Nažalost, te scene su danas sve učestalije. Tako da, mi koji smo ovdje sabrani, koji se trudimo da dušu spasemo, sjedinjujući je sa Spasiteljem, jer nemoguće je spasiti dušu ako ne bude tijesno sjedinjena sa jedinim koji može da spase, to je Gospod naš Isus Hristos, i kroz njega sa Otcem i Duhom Svetim da uđemo u zajednicu sa svom Svetom Trojicom. Ne može, braći i sestre, da ima zajednicu ako u takvoj količini prima prilogi. A televizija ne samo da izbacuje jedan prilog, nego ih izbacuje rafalno i izbacuje ih vrlo dobro umreženo. Tako da, po riječima jednog od savremenih bogonosnih otaca, tako bih ga nazvao i svima preporučio, jer govori kao onaj koji vlast ima, za razliku od književnika i fariseja, govori vrlo jasno, nedvosmisleno i precizno. Mislim na savremenog oca našeg i učitelja crkve, arhimandrita Rafaela Karelina, koji je posebnu pažnju obratio na problem televizije. On smatra da dom u kome televizija neprestano gori ili značajno vrijeme oduzima, da je to cijev koja vodi tečnosti iz pakla i puca u samom dnevnom boravku nekog doma i tu izliva adske nečistoće. Tako da se jedan hrišćanski dom pretvara u satanski klozet, i u tom klozetu mi živimo, mi našu djecu vaspitavamo i navodno pobožno i pravoslavno vjeroispovijedamo, što je nemoguće u takvom okruženju. Samo jedna, braće i sestre, loša pomisao može da ti zada takvu ranu, pogotovo vizuelna, ispraćena zvukom i slikom. To je najgora moguća pomisao. Ali iza zvuka i iza slike uvijek stoji i duh, što tu pomisao čini posebno opasnom. Može da ti nanese takvu štetu, da ti zada tako snažan nokaut udarac, da ti posle nje, ako hoćeš da se vratiš na nogi i da nastaviš borbu, potrebno ti je mnogo vremena i mnogo pokajanja. Nažalost, i to moramo reći jer jeste tako, dobar dio od nas je potpuno duhovno mrtav. Možda sam pretjerao, potpuno duhovno mrtav značilo bi da je izgubljen za vječnost, ali poprilično umrtven ili na samrti ili smrtno ranjen, sa ipak šansom da oživi, ali može da oživi samo ako primi krv i tijelo Božije i da izbaci iz sebe one otrovne tečnosti. Tako da bi, kad se već dodirujemo trezveno umlje, možda prvi, jer kad smo govorili u prvom dijelu ovog našeg druženja, govorili smo o trezveno umlju na jednom visočijem, da kažem, duhovno elitnom nivou. Trezveno umlje i Bogu koju vode elitni borci, naši sveti oci. I danas ima dobro zainteresovane braće i sestara, ali oni to vode na jedan smiren način, prateći instrukcije ovih otaca. A mi koji smo još u ovom mulju ovoga svijeta i koji smo prijatelji ovom svijetu i neprijatelji prema Bogu, trebali bi da se odričemo tih izvora radijacije i prljavštine kojih nas gađaju i pogađaju pomisli. A to su prije i iznad svega televizija. Bilo bi dobro i herojski i onako u mučaničkom duhu jedan potez da se zaštitimo od toga, jer ona priča o kontrolisanju, gledanju televizije brzo pada u vodu, jer mi, braći i sestre, svi imamo strasti u sebi, a strasti su ko magneti, kad se pojavi motiv, brzo ćeš da se zalipiš za magnet koji je vrlo često jači od onog tvog magneta i brzo će da te privuče. Tako da bi bilo negdje i trezveno umno da se taj televizor pokrije nekim crnim čaršavom, ako već nemamo tolike smjelosti i hrabrosti naših drevnih otaca, da ga, kako kaže isti arhimandrit Rafael, i šutiramo iz kuće. Drugo, vrlo je važno da se ne lijepimo kao muve u ranim jutarnjim časovima za trafike i da prije molitvenika i svetog evanđelja, kojeg tog dana sigurno nećemo pročitati, ni molitvenik, ni evanđelje, da se nagutamo novih i vrlo važnih informacija koje nam prenose savremena štampa, pogotovo dnevna štampa. Ako se ujutro na šte srce nagutaš takvih priloga, tebi je ne samo taj dan, to je dovoljna doza, braćo i sestre, za čitav život. Samo od jednog doziranja, pogotovo danas jer ne čitamo jednu, nego nekoliko novina. Za svo to vrijeme ide radio program koji se posle proširuje televizijskim programom, televizijski raznim praznoslovljima i skvernoslovljima. Vožnja automobila je propraćena opet serijom ovih reklama koje sve lažu i otvoreno postaju satanski. Evo danas, baš kad smo dolazili ovdje na reklami za jednu zgradu nekog trgovinskog centra, na sred bilborda stoji u redu tih mladih i dobro raspoloženih ljudi koji dižu ruke u vis, smatrajući da je nebo otvoreno i njima dato, pokazuje, a onako su u izrazu sjenki, nevidenim se lice, samo precizne sjenki, i pokazuje satanski znak. On se nalazi na samoj sredini. I taj demonizam je sve više otvoreniji i kako vrijeme odmiče, bit će sve više otvoreniji. Tako da bi trebali što više da se kidaju te veze sa svijetom. Što manje izlazaka. Ova priča, braći sese, nemojte da vas zbunjuje, niti nemojte smatrati da je pretjerana i isforsirana. Ona je možda onako sa blagim zakašnjenjem onako projavljena, ali nadamo se da će pokrenuti našu sabraću i naše pastire, da će ih Duh Sveti pokrenuti da nas na vrijeme, što kažu, naoružavaju za tu gerilsku borbu. Ona je već i sad počela, samo što to mali broj ljudi primjećuje. Da se polako sabiramo oko hramova, oko svetih liturgija, u našim domovima, da se čitaju ove pjesme koje su nam sestre ispjevale, vladika Nikolaj nam je dao, i ne samo vladika Nikolaj, nego crkveno predanje bogato raznim ponudama oko čega bi mogli da se družimo, ne oko televizije, nego da pijamo duhovne pjesme, da čitamo žitija svetih. To je sve jedno zdravo provođenje vremena, da pojedemo neku dobru pitu od naše sestre ili neki novi, fini, posljednji kolač, da čujemo nešto, da pozovemo nekog oca, da odgledamo. Možemo da osedlamo televiziju, da odgledamo neki duhovni film, da budemo mudri, braći i sestre, jer vodi se jedan surovi rat. I svi oni koji ga vode nemarno ili opušteno, bit će usmrćeni. Jer ta borba je sa tako ljutim neprijateljem, kako kažu sveti oci, da naš um uopšte ne može da registruje, i dobro je da je tako, ali to treba da znamo, da registruje takav potencijal mržnje kojim dišu sile podnebesa. To je mržnje koju ljudski senzori uopšte ne mogu da registruju. I ona je usmjerena prema nama, braći i sestre, ali ne otvoreno, nego vrlo vješto upakovano. Sve te fine ponude, sve te fine reklame, svi ti pozivi na lijepe svečanosti, koncerte, lijepa dešavanja, fešte, te fine noći, bokeljske, petrovačke, ove, one, to su, braći i sestre, sve mamci, mamci za djecu Božju. Tako da treba biti mudar, kako kaže Gospod, kao zmija i bezazren kao golub, da se ne opuštamo, da stražimo. I kako kažu sveti oci, da treba da budemo kao heruvimi, da budemo, a on se obraća jednom od velikih staraca svom učeniku, pa kaže, budi kao heruvim, budi sav oko, jer si okružen mnoštvom vještih neprijatelja. Kako tada, braći i sestre, tako i danas. Samo što, eto još jednom naglašavam, ta borba, misalna borba, danas se dobila taj jedan materializovan oblik. I mi je više ne doživljavamo kao misalnu, iako iza te materializacije stoji misao ukodiran. I kao kad ova naša mlada, braći i sestre, gutaju te amfitamine i ekstazi, tabletice, u to malo što progutaju njima izaziva potpune poremećaje tektonskog tipa, znači pogađa ih u same temelje bića, posle ne možeš da ga sastaviš bez velike muke. Tako i u tim malim informacijama, to su te tabletice koje u sebi imaju ukodirano mnoštvo loših, čitave lojeve loših misli, pomisli i osjećanja. I još nešto, evo polako da privodimo kraju ovo druženje. Loša pomisao ima i dejstvo na naš fizički sklop. Je po učenju svetih otaca progutana pomisao brzo se reflektuje i na kretanje krvi, jer svaka strast za sobom povlači i jedno nepravilno, neprirodno kretanje krvi. Tako da ostrašćen čovjek, on u sebi ima pojačano kretanje krvi, a strast podrazumijeva je duži period provođenja u njoj, ako nismo krenuli u borbu. Recimo strast gnjeva. Ona čovjeka drži u jednom hronično napetom stanju i čitavo to vrijeme neko mora da nosi tu napetost, a to je naš plod, tu borbu duha, tu borbu duša, tu porobljenost duše trpi tijelo. Tako da bi, kad govorimo o trezvenoumlju, mogli da nađemo, a starac Tadej je ponudio neka velika rješenja savremenim ljekarima i kardiolozima i neuropsihijatrima, kako da rješavaju ta pitanja. Pa je recimo na pitanje šta je depresija, dao jedan potpuno trezvenouman, klasično trezvenouman odgovor, da je depresija kombinacija misli. I mnogo može trezveno umje, ta nauka svetih otaca nam pomogne da se snađemo u ovom svijetu, da se u njemu zaštitimo i da se u njemu održimo do kraja. Još jedno, kad srce primi lošu ili lažnu pomisao, a sve pomisli, govorimo o demonskim pomislima, u sebi imaju pečate laži, jer iz oca laži, kako ga je Gospod nazvao, ne može ništa istinito da izađe. Gospod čak nije dozvoljavao ni nečistim silama da ga ispovjeduju kao Boga, iako su govorili istinu, nije dozvoljavao da otac laži i njegova vojska da ga ispovjeduju, da govori istinu. Iako su govorili da je sin Boži, nije im to dozvoljavao, zapovjeduje da umuknu. Tako i mi, braći i sestre, svaku pomisao, lažnu pomisao, kad primimo preko uma, a um je oko duše, ako prodre um, ako putem trezveno umlja, a trezveno umlje je neprestana straža na dverima uma, ako tu stražar bude uspavan ili nekom omčom udavljen, i ako vojska uđe unutra, vrlo često ulazi, i to bih htio da istaknem, po riječima svetog Ignjatija Brjančanina, jednog našeg savremenog trezvenumnog oca, i preporučujem ga onima koji ga do sad nisu upoznali i čitali, da ga obavezno upoznaju i čitaju, jer je od velike važnosti. On govori da iza blagočestivih i dobrih pomisli stoji kao na vratima kad gledaš kroz špijunku nekog blagočastivog čovjeka i otvoriš mu vrata i još nisi uspio ni da mu vidiš lice, unutra ulazi odred do zuba naoružanih vojnika. Tako isto i sa pomislima. Vrlo često kucaju fino, sa dobar dan i dobroveče. I na otvaranje uma utrčavaju vrlo brzo i onda čovjek doživljava potpuno druge procese. I na već praktičan primjer, baš se nalazi kod svetog Ignjatija koji svu tu priču potkrepljuje sa mnoštvo dobrih primjera, molitva nekog petrogradskog, bio ipak oficir, koji se molio Isusovom molitvom na jedan nepravilan način i primao je mnoštvo loših pomisli i bio je u prelesti. I na molitvi pojavi mu se pomisao, čak i vizualna, u obliku goluba da je Duh Sveti i da otvori usta i da ga primi. I on onako gord i netrezven uman otvara usta i u njega ulazi taj bijeli golub koji je momentalno u njemu izazvao snažan pohotni osjećaj i neugasivu želj za brudom. I on je bukvalno istrčao iz tog svog stana koji se nalazi u Petrogradu i uletio u najbližu javnu kuću. I mjesece je provodio po javnim kućama, ne mogavši da zadovolji tu pohotnu strast koju je izazvao demon bude koji mu je ušao kroz usta. I to pazite, na molitvi, on je bio na molitvi u tom trenutku. Tako i mi, ako primimo neku lošu pomisao i prođe kroz um, ona, braćo i sestre, ulazi u naše srce i tamo dolazi do potpune deformacije ne samo duhovnog srca, koje je značajan dio našeg srca, fizičko srce je jedan manji dio, značajno manji, potpuno ga izopači, potpuno mu da pogrešan ritam ili, da kažemo ovim jezikom savremeni, izazove aritmiju, i to vrlo snažnu duhovnu aritmiju. A ako je srce u pogrešnom ritmu, onda je sve u pogrešnom ritmu. I misli, i želja, i volja, i osjećanje. Sve je u pogrešnom ritmu. Tako da dobar dio fizičkih bolesti, pogotovo bolesti srca danas, jeste posljedica obitavanja srca u lažnom ambijentu ili rad srca po lažnom taktu. Tako da i tu nam trezven um je pomaže, da srce prevaspitamo, da iz njega istisnemo laž i da unesemo istine. A gdje imamo istine, braći i sestri? Imamo ih u Svetom Evanđelju. I evo, možda bi time mogli da zaokružimo ovu priču koja se teško može zaokružiti, ali eto, uradit ćemo to prinuđeni i vremenom i pažnjom. Mislim na nedostatak pažnje, na ograničenost pažnje. Da u srce unosimo što više istinitih sadržaja, a to su prije svega molitve, braći i sestre, i riječi Svetog Evanđelja. Treba što više da čitamo Sveto Evanđelje. Budimo pošteni i iskreni, evo, svi smo tu u hramu Božjem, koliko od nas čita Sveto Evanđelje? Vrlo malo i vrlo rijetko, braći i sestre. A Sveto Evanđelje je riječ Božja, pa tamo je Bog govorio, tamo je Bog snimljen. I svaki put kad otvoriš Sveto Evanđelje, to je kao da pritisneš ono play na nekom audio, pa čak i video uređaju, samo što je to umno sagledavanje, umno slušanje riječi Gospodnje. Ako si hladan prema riječima Gospodnjim, onda si zaista mrtav hladan. Tako da bi trebali u početku da se prinuđujemo da čitamo Sveto Evanđelje što češće i na silu. Jer teško da ćemo mi, pošto smo poprilično ostrašćeni i natopljeni strastima koje nam ovaj svijet nudi, a on je protivnik Evanđelja, moramo, braći i sestre, da se trudimo, da se prisiljavamo, da se podvizavamo, da Sveto Evanđelje sve više i više čitamo. I Sveto Evanđelje i poslanice svetih apostola, da nam to bude redovna hrana. Naići ćemo na veliko protivljenje nebesnih sila. Evo, možete početi koliko od večeras, ako ne večeras, do sutra. Probajte da krenete da čitate Sveto Evanđelje, vidjet ćete da to ne ide baš tako. I kad ga otvorite, koliko je teško da um bude vezan za te riječi, kako ga neka sila odvlači, rasijava, kakve se sve pomisli javljaju, i dobre, i loše, i mnogo važne se neke obaveze tu nameću, vrijeme ti ističe za neke mnogo, do tada ne toliko mnogo, ali u tom trenutku izuzetno važne i neodložne poslove. Ako hoćete, mogu da počnu da zvone i telefoni, mogu da počnu da vas zovu ljudi koji su vas do tada i zaboravljali, da nam zvone na vrata mnogi drugi ljudi. Znači, pokreću se sile podnebesija i čovjek ulazi u jedan drugi plan. To možete svi da osjetite ako ste zainteresovani i ako ste željni spaseni. Ako živimo opušteno, ako je sve u redu, znajte da ništa nije u redu i da nikako nije opušteno, nego i tekako zategnuto. A ako ima borbe, ako ima ljuljanje, tamo gdje je bilo dobro, tamo su se kuće ljuljale. Kod Svetog Antonija je bilo i tekako dobro, pa je primao i fizičke povrede od nečistih sila, jer ih je potpuno porazio na svim drugim nivoima, pa su morali fizički da ga premlaćuju, što je zaista poražavajuće za nekoga ko sebe naziva silnim i angelskog porijekla, da mora čovjeka da fizički pretuče, jer nije mogao ni preko pomisli, ni preko priloga, ni preko raznih drugih zastrašivanja. Tako, braći i sestre, da što više u hard diska srca imamo istinitih informacija, istine. To mogu biti riječi gospodnje i to je najvažnije. Jer i samom gospodu, kad ga je satan okušao, pristupao je isto kao što nama pristupa, preko priloga. Ogladnio, kaže, pa kaže ovom kamenju da postanu hlebovi. Po učenju otaca crkve, gospod je kao Bogo čovjek to iskušenje proživljavao kroz pomisl. I kako je on reagovao na tu pomisl? I na tu pomisl? I time i nama dao pouku. Da na te pomisli uvijek reagujemo riječima Božijim i poukama Božijim, poukama koje imamo u Svetom Evanđelju. A kako ćemo reagovati kad ih nemamo, kad ih ne znamo? A kako ćemo ih znati ako ih ne čitamo? A kako ćemo ih znati ako ih ne čitamo ne jednom, nego često, svaki dan, svako jutro, svako večer? Koliko od nas ovdje ima Sveto Evanđelje, počevši od mene, koji sam udostojen i odgovoran za sveštenički čin? Gdje mi je Sveto Evanđelje? Da li imam pri sebi? Možda se neću vratiti u keliju gdje se nalazi. Ko zna, možda posle ovog našeg razgovora odem na neko mjesto gdje nemam Sveto Evanđelje, a nemam ga u umu, nemam ga u srcu. Mogu biti zatvoren u neku tamnicu i tamo izložen jakim nasrtajima, a nemam riječ Božju pri sebi. Nemam je ni u sebi. I mogu da se nađem u vrlo opasnoj situaciji. Tako i mi, braćo i sestre, se vratimo riječima Božjim, eno i crkva i hram u kome se okupljamo, uči nas tome, jer u svetom oltaru ne stoji mnogo knjiga, na svetom prestolu stoji samo jedna knjiga, Sveto Evanđelje. Na malom vhodu sveštenik iznosi i njime nas obasjava i njime nas uvodi u sveti oltar. I posle tog uvođenja iznosi nam onog koji je govorio i čije su riječi u tom oltaru kroz svete daru i njime nas pričešćuje. I kao jedna logična posljedica jednog, da kažem, iskrenog i poštenog pričešćivanja, trebalo bi da bude, ako ništa drugo, zainteresovanost prema riječima onog čiju smo krv i tijelo primili u svetom pričešću. U suprotnom, to može da bude samo jedan jasan znak da se mi nemarno odnosimo prema tijelu i krvi i da se nalazimo u vrlo opasnoj situaciji i u teškom grihu, koga sveti Vasilije Veliki naziva nerazlikovanje tijela i krvi gospodnje. Tako da se popravimo tu, braću i sestre, da čitamo Sveto Evanđelje, to jedno, drugo. Neophodno je to da iskoristim priliku da vas sve pozovem da čitate, pošto se nema mnogo vremena za čitanje. Sad je borba za svaki milimetar pažnje. I to surova borba, jer sile podnebesja hoće da ti oduzmu svu pažnju i svo vrijeme, bukvalno, da nemaš kad, kako narod kaže, za glavu da se dohvatiš. Moramo da otimamo to vrijeme, ono nam se neće dati, kako kaže ranije navedeni otac Rafael Karelin. Slobodno vrijeme neće ti se dati, moraš da ga otimaš kao plijen u boju. Za slobodno vrijeme, braći i sese, moramo da se borimo. Ono nam se neće dati, pogotovo ne za pobožna i spasonosna djela, za molitvu, za liturgiju, za lijepa sabranja, za putovanje. To se vrijeme nikad ne daje, ono mora da se otme. I to uz veliku borbu i uz veliki trud i uz ranjavanje. A pošto je borba takva, Bog nam je dao našem narodu, a evo izgleda i mnogim drugim pravoslavnim narodima, jer se ta knjiga danas masovno prevodi. U pitanju je Ohridski prolog našeg svetog vladike, ravnoapostolnog vladike Nikolaja. Sva djela svetog vladike su dobra i važna, iako ih mi danas ne čitamo. Ali Ohridski prolog je vrlo važan jer je lako primjenljiv i treba ga unijeti u svoj život, ali vrlo ozbiljno. Ne onako da nam stoji negdje po policama, kao ni Sveto Evanđelje, ono ne smije, braći i sestre, da stoji po policama, među drugim knjigama i bestsellerima. Pa čak ni među drugim knjigama svetih otaca, ono mora da bude izdvojeno na onom mjestu odakle smo išutirali televizor, tamo treba da bude priš, sto i na njemu sveto evanđelje, krst gospodnji i ikona. Bilo bi dobro ikone velikih formata, jer svijet ratuje tako velikim formatima i mi moramo da se protivimo velikim formatima. Pa ne, sličice, ovo jeste majka Božija, ali treba da bude veliki format, veliki formati da zauzimaju dobar dio zida, ikona majke Božije, ikona gospodnja, da živimo u tom ambijentu. Veliko raspeće bi trebali da imamo u našim kućama, na kome je raspet naš Bog, nas radi. I da tako i taj vizualni moment zadovoljimo. Da nam u kućama uvijek ide neka duhovna muzika. Ne mora da ide onako naglas da je slušamo punom pažnjom, ali da bude makar u pozadini, dok kuvamo, dok radimo, dok šijemo, bilo što, da uvijek ide neko pojanje. Evo, slava Bogu, Bog nam je dao sad tog materijala baš mnogo. Ili na televiziji, ako bi mogli to da ispratite, a imamo primjer neka naše braće i sestre, uvijek vrte na televiziji snimke ili sa neke svete arhijerejske liturgije, sa nekog hodočašća, neki putopis, neko predavanje. Stalno im se to vrti. I djeca se stalno tu kreću i kad odete tamo, oni odlično znaju koji ste vi otac. Jer su vas gledali na nekom osvećenju hrama, o vladikama već ne treba govoriti. Vladike znaju, sve vladike koje mogu da vide, znaju ih imenom i prezimenom i koja je eparhija, monahi, kauđere, sve naše oce, braću i sestre. Zašto? Zato što su se njihovi roditelji trudili, braći se, to je izraz roditeljske ljubavi. A ne da ga pusti da gleda bilo šta i da ga tako izlaže velikoj opasnosti. Tako da se svi potrudimo, to je nešto što je svima nama izvodljivo. I jeste malo, ali po riječima gospodin, ako u tom malom budemo vjerni, Gospod će nas postaviti nad velikim, postavit će nas da se naslađujemo blaženstvom u Carstvu Nebeskom. Ali od ovog mora da počnemo. To je jedno. Drugo, što manje, braći i sestre, kontakata sa ovim svijetom, na svim njegovim punktovima. Mogu to biti kafane, kafići, čak i restorani, što manje, jedino ako je neka nužda. Ako možeš da izbjegneš, obavezno izbjegni. Onda kontakti sa našim prijateljima koji su izrazito svjetskog nastrojenja. Sveti Teofan Zatvornik u jednoj prepisci, divnoj prepisci, ta knjiga objavljena kod nas, šta je to duhovni život i kako ga steći, jedna prepiska s jednom mladom ženom ruskinjom, živjela u Moskvi, divna i mnogo dragocjena prepiska, on joj tada govorio da sva druženja sa ljudima svjetskog nastrojenja prinese Bogu na žrtvu, da ne tuguje mnogo, nego da ih prinese Bogu na žrtvu, da ih polako, blago prekida koliko je do nje. Naravno, to nije prezrenje, to je samo jedan izraz ljubavi prema sopstvenoj duši i duši drugih. Tako da i tu moramo biti hrabri, znate, odlučni. Za duhovni život je neophodna hrabrost i odlučnost, kao u svakoj borbi, i u fizičkoj borbi, a kamo i u duhovnoj, gdje se borimo sa neuporedivo jačim neprijateljima. Kaže apostol Pavle, ne naoružavaj se protiv proti, nego protiv duhova zlobe u podnebesju. Tako da nam je tek tu potrebna snaga i odvažnost koja se mora projavljivati, makar ovako, to je neki minimum projavljivanje. I tek onda, braćo i sestre, mi možemo da se trudimo da idemo dalje. Ako i dalje budemo zalijepljeni za ovaj svijet i samo povremeno i ponekad, a to povremeno i ponekad će biti vrlo jadno i nedostojno da se nazove nekim pobožnim ili duhovnim životom. Ti od vas si jednom nedeljno, da kažem, na slave, na praznike, to, braći i sestre, teško da će da spasi. To srce ne može da sjedini sa Bogom tako kratko. Nije moglo ni svete oce, nije moglo ni svete apostole, kako su se apostoli spasavali. Pa šta mi očekujemo? Da se mi spasimo, da su se apostoli i sveti mučenici spasavali uz toliki trud i tolika odricanja. Nemojmo, braći i sestre, da se zavaravamo. Sveti apostoli nas uče da se niko neće spasiti ko ne ide apostolskim i otačkim, nazovimo ga, pravoslavnim putem. Pravoslavlje je sveta vjera, ali i zahtjevna vjera. ili da kažemo rečima ovoga svijeta, teška vjera, mnogo je teška, kako to kaže mladi svijet, težak si, brate, mnogo tražiš, hoćeš i ovo i ono, teška je to vjera, ali mnogo daje, braći i sestre, za razliku od svijeta koji ništa ne traži, a traži samo jedno, traži ti srce, sve ostalo ti daje, ali srce i dušu uzima. Još jedno oružje, mnogo važno i ovako je upotrebljivo i može da barata sa njim svako, a to je, braći i sestre, prizivanje presvetog imena Božijeg kroz takozvanu Isusovu molitvu. Ne treba od Isusove molitve praviti neku famu, znate. Isusova molitva zaista ima visoke stepene, sozrcateljne stepene koje su doživljavali i proživljavali sveti oci. Ali nemojmo da se zavijećemo odmah na te visine, nego da je praktikujemo onako polako i umjereno. Za početak bi bilo dobro da se što češće sjetimo Gospoda, ništa drugo. Kad hodaš, voziš automobil, da ti Gospod, da kažem, padne na pamet. Možda samo onako ime Isus Hristos. Bez nekog posebnog odnosa. Ni Gospode, ni Sine Boži, jer to su ozbiljna dogmatska ispovjedanja. Pa čak i bez onog pomiluj me grešnog, to je izraz jednog već oživjelog srca i uma koji sagledava svoj grijeh, a um koji sagledava svoj grijeh je zdrav um. Um koji ne vidi svoj grijeh je slijep um. I tu to slijepilo prenosi i na srce, koje nema nikakve osjećanje prema Bogu. Tako da za početak bi trebalo da se prisiljavamo, da se sjećamo Gospoda. Gospode Isuse Hriste, Sine Božije, pomiluj me grešnog. To bi bilo jedno spasonosno sjećanje. Ali, braće i sestre, treba ga praktikovati, treba ga trenirati, treba ga upražnjavati. Što češće? Imamo svete oce koji su, i na Svetoj Gori dan danas ih ima, koji dnevno izgovore Isusovu molitvu po nekoliko hiljada puta. I to im je u pravilu, znate. Oni izgovore i više, ali pravilo je 3000 puta. Neki su izgovarali, naš Onufrije, veliki Onufrije Hilandarac, mladi monah, to sam nedavno čuo, prije nego što će da postrada za Gospoda od Turaka, to sam čuo od jednog svetogorca, dnevno je radio 4000 metanija sa Isusovom molitvom. Svaki dan 4000 zemnih poklona sa Isusovom molitvom. I tako je zapalio srce tim ognjem duhovnim da je izdržao mučeničku smrt i postradao i prolio krv za Gospoda. Ali tako se pripremao. Tako i mi, braćo i sestre. I mi da se pripremamo, ne sa toliko, ajde makar za početak, sa nekih 15-20 ponavljanja ujutro, 15-20 ponavljanja uveče, ali sa bažnjom i pobožnošću i strahom. Nema veze što će um da bude rasijan, što neće biti prisutan, ali usne uvijek imaš, uvijek te riječi možda izgovaraš. I tako treba početi izgovarati molitvu usnama. Nemojte da se zbunjujete, jer dostina braća se stara se zbunjuje, kaže, ne ide mi molitvu, u hramu sam rasijan. Ha, svi smo rasijani, braće i sestre, i sveti oci su bili totalno rasijani u početku i tu pažnju sticali sa velikim trudom, ali istraj, izgovaraj molitvu na glas. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Što kaže Josip, sveti Josip iz Sihaste, kaže, izgovaraj kao mašina, bez učešća srca i uma, kao mašina, kao automat. I polako, jer to je ime Božje, braće se, nije to bilo čije ime, to je ime Božije. I polako će da privlači pažnju uma, a prirodno svojstvo uma je da bude pažljivo prema Gospodu. Tako da mi, baveći se tom molitvom, mi samo sebe dovodimo u prirodno stanje. Rasijanost, ostrašenost, to su sve neprirodna stanja. Samo se vraćamo u svoju kućnost, vraćamo se na svoje. I tako da u toj istini mi imamo jak temelj za taj podvig, jer mi radimo nešto što nama pripada, što mi jesmo. Mi se podsjećamo ko smo i čiji smo. To je kao kad će se sjetiš ko ti je otac, ko ti je majka. Tako i mi kroz molitvu, povrtu Isusa u molitvu sjećamo se imena našeg spasitelja, našeg vaskrsitelja. I polako će um, u početku ne brzo, ali poslije hoće da pratite riječi molitve. I evo da iskoristim priliku da prenesem taj savjet velikog i svetog Jovana Lestvičnika, velikog oca trezve, no umne nauke. a to su kasnije preuzeli drugi sveti oci, izdali kao zakon. A on glasi ovako: zaključavaj um u riječi molitve. I to je, braći i sestre, to je ništa drugo, samo um u riječi molitve. Nemoj ništa da fantaziraš, da maštaš, samo ga zakucaj za riječi molitve. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Tu ga stjesni. Iako će probati da vrda, ali vremenom će tako da se navikne na tu tjesnoću, da će mu svako rasijavanje biti odvratno i svako mjesto, svaki uzrok rasijanosti će da izbjegava do napuštanja mjesta. I to je prirodno svojstvo uma, da bude pažljiv prema imenu Božjem. A kad um stekne tu pažnju, u početku je ta pažnja prinudna, ali kasnije postaje blagodatna. To je druga vrsta pažnje, to je blagodatna pažnja kojom nas Bog dariva. I od tog trenutka um se lako lijepi za riječi molitve, jer ga je blagodat Božja izliječila. I to je takozvano sjedinjenje uma sa riječima molitve. A kad se um sjedini sa molitvom, dolazi do onog drugog i mnogo važnog procesa, a to je povlačenje srca iz smrtnog sna. Srce počinje da se budi, da oživljava. I to delanje uma, a um je oko srca, počinje i srce da privlači. To privlačenje srca ide malo teže, jer srce kad potone, kad zaspe, teško se budi. A taj proces buđenja jeste borba sa strastima. I uopšte ne treba da se zbunjujemo, braćo i sestre, kad strasti počnu da se projavljuju. I kad krene, jer pazite, ko krene malo tim putem, ko odmakne malo tim putem, on ne ilazi na stvari o kojima nije mogao ni da sluti, da mogu da mu se dešavaju, znate. Počinju razne, teške misli da mu se javljaju, teško osjećanje. Počinje da proživljava strasti. Nikad, recimo, nije bio, da kažem, stomak ugodnik. Odjednom počinje da osjeća jako potrebu za hranom, pojačanu potrebu za hranom. Počinje da se gnjevi, lako se gnjevi. Počinje da zavidi, nikad nije imao problema sa zavišću. Počinje da osjeća bludne pokrete, pokrete bluda. Do tada nije imao problema sa njim. Znači, srce je počelo da oživljava. To su dobri znaci, braći i sestre, i tu ne smijemo da se zbunimo, jer greota je da se tu zbunimo, da se prepadnemo i povučemo. Ne, to je dobar signal, srce je počelo da se budi upravo kroz ta strasna isparenja, a koja osjećamo kroz dejstvo tih strasti. I polako, kroz upornu borbu, naravno sve u ambijentu crkve i uz neophodno duhovno rukovođenje kakvo takvo, i uz život u poslušanju prema crkvi, prema nekom duhovnom ocu, polako se srce sjedinjuje sa umom. I kako kaže sveti Ignjatije Brenčaninov, sjedinjenje uma i srca jeste sjedinjenje duhovnih pomisli uma sa duhovnim osjećanjima srca. I to je takozvana umno-srdačna molitva. I tu je, braćo i sestre, došao taj divni trenutak kad je čovjek ozdravio. Zdravlje nas, hrišćana, jeste samo umno-srdačno stanje. Ako nismo u njemu ili ako ne težimo ka njemu, mi, braći i sestri, još nismo zdravi. Ali evo modela, evo terapije kako da ozdravimo. Jedino tako možemo da ozdravimo. Sve drugo je samo dragocjeno gubljenje vremena. Uz Isusovu molitvu neophodno je i svetotajinsko življenje u crkvi. Ne bilo kako življenje u crkvi, svetotajinsko življenje u crkvi. Pri tome, prije svega, mislimo na ispravan odnos prema svetoj liturgiji. Prema svetoj liturgiji, braći i sestre, mora da se ima jasan odnos. Poštuješ li ili ne poštuješ? Jer tamo je, braći i sestre, čovjek ispoštovan do te mjere da ga je Bog svojom krvlju i svojom žrtvom ispoštovao. Tako čovjeka nikad i niko neće ispoštovati. Tako te neće ispoštovati ni najrođeniji. Ne tako, nego tako poštovanje ne može da se upoređuje ni sa kakvim poštovanjem bilo kog najbližeg. Kad bi svi ljudi dali glavu za tebe, sav ljudski rod, od Adama do onog posljednjeg, kad bi svi bili prinešeni na žrtvu zbog tebe, to ne može da se upoređuje sa žrtvom Gospodnjom, jer sve su to ljudi, manje ili više dobri, sve to ljudska krv, ljudska žrtva. U svetoj liturgiji, braći i sestre, za nas je prinesen Sin jedinorodni, najmilije Božije, jednosušno sa Bogom. sam Bog. Tako da prema svetoj liturgiji ne moramo ići previše široko. Danas, nažalost, odosmo preširoko, pa se zavadi smo oko vrata i oko ovoga i oko onog, oko nekih, da kažem, slušnih projava liturgije, da li se molitve čitaju na glas, ili da li su vrata otvorene ili zatvorene, ili da li je ovako i onako. Znači, potpuno smo promašili temu. Tamo je krv Božja izlivena zbog tebe. Da li ti to poštuješ ili ne poštuješ? Ako poštuješ i ako uviđaš, pa sve je u redu. Ako ne poštuješ i ne uviđaš, počet će da se javljaju problemi. I to veliki i smrtni problem. Jer na liturgiji se, braći i sestre, lako spasavamo, ali i lako ginemo. Tako da prema liturgiji treba imati jedan jasan odnos. Poštujem. I to poštovanje projavljivati redovnim dolaženjem na sveta sabranja, to su sveta sabranja, nema za nas ništa važnije od svete liturgije. Za pravoslavno krišćanina ništa važnije. Nema opravdanja, nedelja, kada zvone zvone, jednostavno nemaš opravdanja, sem u nekim izuzetnim slučajima, da si teško bolestan, ali ako bi bilo volje, pa i da umreš na liturgiji, da izdahneš na liturgiji, ili ako si okovan, ili negdje na nekom putu. Mada su, rijetki su uzroci koji nas opravdavaju da izostavimo se svete liturgije. Znači, taj odnos prema liturgiji je vrlo važan i učestvovanje u svetoj tajni pričešća i ispovijesti, ali da ne bismo sad odužili i proširili, da se dostavimo na pričešću. Vrlo važan, bez svetog pričešća, braći i sestre, nema duhovnog života ili nema života kako je sam Bog rekao. Tako da bi trebali da se pripremimo za sveto pričešće. Ne onako da iz onog lonca svjetskog da naletimo na sveto pričešće, jer dosta nas nalijeće na sveto pričešće u raznim kretanjima potpuno dezorijentisanim, pa ti se desi da se jednom naletio na sveto pričešće. Ne smije to tako, braći sestre, nego da se pripremamo za sveto pričešće, da nam život bude priprema za sveto pričešće i u vremenu i ono još prisnije sveto pričešćivanje za koje se molimo u svetoj liturgiji u Carstvu nebeskom. Da nam život bude usmjeren ka tome, ka liturgiji i od liturgije. Da u miru izlazimo, ali još uvijek liturgijski raspoloženi prema svijetu, prema životu, prema prijateljima i neprijateljima. I tako, braći i sestre, mi možemo da budemo zaista pravoslavni hrišćani i zaista da nosimo dostojno ime Hristovo, koje je sadržano u imenu hrišćanin. Da nam to bude prvo ime, pa tek onda lično ime i tek tamo negdje prezime, ako uopšte bude potrebe za prezimenima, pošto predstavlja jedan onako uži izraz, užu projevu i vrlo često zloupotrebu. Čak i nacionalna pripadnost tada ima više onako kao kočiju, kao kolesnicu nekoga koji je nadnacionalno, koji pripada carstvu svetih. Eto, neka nam da Gospod blagodatnom silom svojim i svojim svetim imenom, koje ćemo, ako Bog da, prizivati što češće i daj Bože i neprestano, i da nam to ime bude urezano na samim pločama srca, na obije komore, da nam budu inicijali Hristovi, i da tako srce ispumpava svetu krv i sveta osjećanje i svete misli i svetu volju. I da ako bi se desilo da nas kao i gnjatje bogonosca zvijeri rastrgnu, ili da nam srce izvade, da na njemu vide ispisano ime Hristovo. I na dan opšteg vaskrsenja, kad to srce iščupano bude opet sazdano i vraćeno u svoje tijelo, a u to tijelo duša koja je bila sjedinjena sa Bogom, da tako dočekamo i drugi i veliki i strašni dolazak Gospodnji, i da ga srcem prepoznamo i srcem proslavljamo i sada i uvijek i u vjekove vjekova.
Yeah, pojele su Smiljana Stanišić, operska pjevačica iz Beograda, i Bojana Jelovac, student režije iz Tivta. U programu je učestvovala i Tatjana Aleksić, dramaturg iz Beograda, koja je pročitala dijelove pouka Svetog starca Tadeja.
Sveti oci kažu, ako se odbace predlogi duhova zlobe, pobjeda je dobijena bez borbe. Oni to iz iskustva govore. Naši praroditelji su bili besmrtni. Nisu zavisili od vremena i prostora kao što mi sada zavisimo. Vidite, kretali su se kao što se kreću misli. Posle pada poremećeno je sve. Bog, budući sav ljubav, znao je da sva stvorena razumna bića neće moći da sačuvaju svoj položaj i dao je vreme od stvaranja sveta do strašnog suda. Vreme da razumna bića dođu sebi. Da se vrate u naruči svom roditelju. Da se uključe u apsolutno dobro, apsolutnu ljubav. Ali eto, ljudima omile zlo više nego dobro. Pača priroda, lakše je da se pomisli zlo nego dobro, ali kada čovjek pomisli zlo, nema mira ni pokoja od tih misli. Kako je naš pad veliki, čudo jedno, strašno, da ne možemo da dođemo sebi, niti možemo da učinimo šta god sami od sebe. Mi uopšte nemamo pojma kako nas tiranišu misaone umne sile, sile pačih duhova. Mislimo da su to naše misli. Muči nas zavist, zloba, mržnja. To je tiranija nad tiranijama. Neće duša to, ali ne može da se oslobodi. Od malena se navikava, pa je to uhvatilo velikog maha i dubokog korena. Sada to sve treba izbaciti iz sebe. Treba se u ljubav pretvoriti. Da budeš apsolutno miran, tih. Nije lako, vidiš koliki je pad čovekov, strašan pad. Čovek ne može sam bez Božije pomoći. Misli da zna nešto, usijena glava, sve mu se otkriva iz večnosti. Svuda je tajna Božija. Mi smo okruženi tajnama. Za sebe smo ogromna tajna. Ne znamo šta smo, odakle smo došli, kuda idemo, kakvo je to biće koje razmišlja, kreće se i nešto priča što zna. Nešto čuo od nekoga, razmišlja, došlo mu na um. Stvara nešto, ni sam ne zna kako. Kakva je to u njemu tajna? Kako to u njemu unutrašnji organi rade bez njegove volje i to savršeno? A on sve svojim mislima poremeti. Svi obično misle i dobro i zlo. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Duh se hrani mislima, telo fizičkom hranu. Sa svih strana nam se ubacuju pomisli, sa svih strana su misleni radijusi. Kada bi nam se otkrilo, to je strašna mreža. A svako ima radiostanicu u sebi. Čovjek je mnogo precizniji aparat od radiostanice, od televizora. Samo mu je funkcija poremećena. Kako je precizno biće čovjek, kako uzvišeno, ali ne ume to da ceni. Ne ume da se uključi u izvor života, da osjeća radost života, nego uvek nam podmeću neprijatelji pomisli. Prepodobnom Antoniju Gospod je otkrio mislene radijuse kojima smo okruženi. I kada je video, on je uzdahnuo: Gospode, ko može ovo da prođe? I čuje glas: samo smireni i krotki. Samo se oni ne uključuju u negativno. Vidite, kada se duša smiri, kada se pokori volji Božijoj, duhovi zlobe više nemaju vlasti nad njom, jer je ona pod okriljem blagodati Svetoga Duha, ognjem božanskim skrivena. Ovde na zemlji ljudi treba da se potrude da ne primaju predloge duhova zlobe. Sveti oci govore da treba dobro da pazimo, da budemo na straži, da znamo kako je svaka misao koja nam remeti unutrašnji mir od pakla upućena. I taj predlog da ne primamo, da ga odbacimo odmah. Ako se saglasimo i počnemo da besedimo sa njim, uplicat ćemo se u mrežu paklenu. Od te jedne misli paklene naroje se mnoge i tek posle čovjek vidi kuda je zašao i šta je učinio. Jedno zlo na drugo se nadoveže, pa posle, kad dođe sebi, čovjek kaže: šta mi je sve ovo trebalo, bio sam miran, tih, i odjednom se sve pokvarilo. A pokvarilo se zato što nisam stražario. Ljubav, radost i mir, to su božanski darovi, božanske osobine. One pojedinačno čuda mogu da stvaraju. Ljubav sjedinjuje sve u jedno. Mir isto tako zrači iz čoveka, daje tišinu. Radost čini da se skine teret sa čovečije duše. Kad dođe neka radosna duša kod tužne, pa joj kaže kakve blage, tihe misli, odjednom kao da je sve svanulo. Znači, pojedinačno ljubav, mir i radost čine čuda, ali sjedinjeni u jedno mogu zapovedati svim stvarima. Kada su sjedinjeni i učvršćeni u srcu, kuda god takva duša uputi misli, javlja se mir, jer iz nje zrači mir. Sveti oci kažu da možemo gore premeštati. Bivaju isceljenja, na primjer, Gospod je pokazao kako i kazao da ćemo to činiti, njegovom božanskom snagom. Biće takvi znakovi, na bolesne stavit ćemo ruke i iscelit će se. To su istinite reči Božije. Duhovni život je umni i misaoni život. Zato moramo da obratimo pažnju na to šta se u nama roji, da molimo da danonoćno Gospoda da nas izbavi od svakog zla, da nas očisti i da nam da snage da odbacimo predloge duhova zlobe. Ako primimo predlog, onda se nešto i saglasimo, odmah počinje borba. Mi odbijamo jedno, a oni predlažu drugo, treće, četvrto. I nemamo mira, nemamo pokoja. Onda treba da se srcem i umom obratimo Gospodu. Gospode, evo nemam snage, nisam se naučio od mladosti. Ostareo sam u zlu. Zlo moje sa mnom je ostarelo, pa sada treba mnogo truda da se to izbaci i iskoreni iz mene. Ali ti si silan i moćan. Nauči me da budem bezazlan, prostodušan, krotak i smiren. Nagradi me tvojim božanskim osobinama, kao što nagrađuješ tvoje anđele i tvoje svete. U duhovnom svetu misli su jasne, one se čuju. Zato je trud o duši dragoceniji od svih darova u ovom svetu. Ako se čovjek ne očisti pa pređe u večnost sa lošim karakternim osobinama, neće moći da uđe među anđele i svete. Čovjek treba da bude dobar radi svog dobra, da se bavi mirnim, tihim mislima. Ako je domaćin opterećen mislima, ni malo dete neće imati mira ni spokoj od njih. A Gospod se trudi, neće nas ostaviti ni gladne, ni žedne, ni gole, ni bose. Zato se i treba potruditi. Mi smo nevjerovatno precizan misleni aparat. Naše misli zbog toga utiču ne samo na nervni sistem razumnih bića, već i na životinski biljni svet. Svi od nas očekuju pažnju i ljubav, a mi ne shvatamo da su naše misli ogromna snaga. Samo malo pribranosti treba da bi video da li ti bližnji upućuje misli pune dobrote i ljubavi ili one druge. Zato i treba biti u molitvi, jer ko se koristi ljubavlju, daće mu Bog sreću i mirne misli pune dobrote i ljubavi. Hvala.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa 14. duhovne večeri koja je održana u nedjelju 6. septembra u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje održao jeromonah Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajine u Budvi, na temu Trezveno umlje, nauka straženja nad pomislima. U programu su učestvovale Smiljana Stanišić, operska pjevačica iz Beograda, i Bojana Jelovac, student režije iz Tivta, kao i Tatjana Aleksić, dramaturg iz Beograda.